Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda yang berada di rumah. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman yang ketika ini bersiaran secara langsung daripada rumah dan saya di Bukit Kewangan, dan kita bergabung untuk kita memberikan sedikit perincian mengenai berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Semalam kita menerima satu perkabaran duka cita, iaitu balu kepada Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Hussein, iaitu Tun Rahah Tan Sri Muhammad Noah, dilaporkan meninggal dunia sekitar jam 4.45 petang di Pusat Perubatan Prince Court di Ibu Negara. Dan kabar pemergian Tun Rahah yang berusia 87 tahun itu disahkan sendiri oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, merupakan anak pertama Tun Rahah, menerusi akaun Twitter rasminya. Dan berita duka itu juga antara lain dinyatakan sendiri oleh Setiausaha Agong Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa menerusi ciapan Twitternya. Anda boleh saksikan di paparan skrin anda sekarang, ini merupakan laporan di laman web kami di astroawani.com. Dan terdahulu kita sedia maklum, beberapa hari lalu beberapa pembesar-pembesar negara, begitu juga pemimpin-pemimpin tertinggi negara telah pun melawat Allahyarham seketika di hospital. Dan semalam juga kita telah pun memberikan laporan lintas langsung di kediaman Allahyarhamah di Taman Eton di Ibu Negara. Begitu juga dengan hari ini merupakan proses ataupun merupakan upacara pengebumian negara yang akan dijalankan, dan difahamkan upacara pengebumian negara itu akan berlangsung sekitar jam 1.50 tengah hari. Dan kami akan membawakan laporannya pada buletin-buletin awani selepas ini, dalam buletin awani khas dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, Hakim, kita juga ingin mengingati dan juga kita ingin menyeroti sumbangan Allahyarhamah Tun Rahah ini sendiri, yang bukan saja menjadi isteri ataupun isteri kepada Perdana Menteri yang kedua Tun Abdul Razak, tapi juga merupakan ibu kepada Perdana Menteri Malaysia yang keenam, iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Hakim.
Ya, dan berita duka cita itu pastinya mengejutkan seluruh negara. Dan dalam masa yang sama, kita lihat sebaik saja berita mengenai pemergian Allahyarhamah itu diumumkan, ramai pembesar-pembesar individu yang
pernah bekerja dengan Allahyarhamah Tun Rahah juga menyatakan rasa simpati dan juga takziah kepada keluarga besar Tun Rahah. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat Tun Rahah ini bukanlah individu ataupun sosok yang biasa, tetapi merupakan seorang individu yang diangkat pada zaman kegemilangannya. Dan disebabkan itu jugalah dalam satu pernyataan, Perdana Menteri Tan Sri Budi Yassin turut memaklumkan bahawa Tun Rahah akan di istiadat pengebumian negara akan diberikan kepada Tun Rahah. Allahyarhamah akan diberi penghormatan dalam istiadat pengebumian negara, dan jenazahnya akan disemadikan di lingkaran makam pahlawan. Kerajaan telah memutuskan perkara berkenaan dalam satu kenyataan yang diedarkan semalam. Okey, siapa sebenarnya yang pernah ataupun berada di lingkaran makam pahlawan ini? Antara yang negarawan yang turut dimakamkan di situ adalah Tun Abdul Razak sendiri, bekas timbalan Perdana Menteri, Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, bekas Perdana Menteri Allahyarham Tun Hussein On dan isterinya Tun Suhailah Muhammad Noah, serta bekas timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Ghaffar Baba. Dan dalam masa yang sama juga kita saksikan pemergian Allahyarhamah ini turut mendapat liputan di akhbar Arus Perdana, di muka hadapan akhbar NST umpamanya, turut melaporkan mengenai pemergian Allahyarhamah Tun Rahah Muhammad Noah ini, Hafizi.
Dan pastinya pemergian Tun Rahah ini yang mendapat kesan ataupun mendapat impak yang paling besar bagi kita semua adalah, yang menerima impak yang paling besar saya kira adalah Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sendiri, yang mana beliau hidup bersama dengan Allahyarhamah lebih daripada 67 tahun, ya, usia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak itu sendiri. Dan pelbagai kata-kata yang telah diungkapkan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak ketika Allahyarhamah mendapatkan mendapatkan khidmat perubatan di Prince Court itu sebagai contohnya. Beliau sentiasa menitipkan doa terhadap ibunya, semoga diberikan kesihatan yang baik dan sebagainya. Dan selepas ke selepas pemergian ibunya sendiri, iaitu Tun Rah itu sendiri, Najib ada juga berkongsi gambar kenangan bersama ibu tercintanya, di mana ini kita ingin kongsikan dengan anda semua apa yang dikatakan dan juga caption yang digunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak lah, ibu ratu hatiku. Itulah demikian luahan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selepas kehilangan ibu yang tercinta Tun Rahatan Sri Muhammad Noah yang menghembuskan nafas terakhir pada petang Jumaat. Dan perkongsian ringkas itu dimuat naik menerusi Instagram peribadinya. Dan sebelum itu, Najib juga mengesahkan pemergian bondanya melalui perkongsian Instagram story, selain mengesahkan awalyarham sudah tiada. Dan beliau juga dalam masa yang sama, Najib turut menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong atas perkenan berangkat menziarahi jenazah awalyarhamah di kediamannya malam tadi. Dan kita nak recap semula antara berita-berita ataupun antara tetamu-tetamu dan juga antara orang-orang kenamaan yang turut menziarahi jenazah awalyarhamah di Taman Eton semalam adalah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang berangkat untuk memberikan perhormatan terakhir kepada awalyarhamah Tun Rahah Muhammad Noah di kediamannya. Dan baginda yang tiba di kediaman berkenaan bersama pegawai pengiring kira-kira jam 8.40 malam meluangkan sedikit masa bersama dengan keluarga awalyarhamah. Dan begitu juga dengan beberapa apa lagi pemimpin-pemimpin seperti daripada kerajaan, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin tertinggi parti UMNO sebagai contohnya, turut memberikan penghormatan terakhir menziarahi jenazah di Taman Eton itu sendiri. Dan Hakim, sebelum kita nak ke laporan seterusnya, ini antara perkara yang perlu anda tahu dari segi proses ataupun jadualnya pada hari ini mengikuti pengebumian negara, iaitu pada ketika ini jenazah Awalyarham Tun Rahah berada di kediamannya di Jalan Eton, dan upacara penghormatan terakhir dan solat zuhur dan juga solat jenazah di Masjid Al-Rahah Kerinci akan berlangsung sekejap saja lagi. Dan istiadat pengebumian negara di lingkaran Makam Pahlawan Masjid Negara akan berlangsung sekitar jam 1.50 tengah hari, itu yang difahamkan oleh pihak media sendiri. Dan kita juga akan membawakan perkembangannya dari masa ke masa, dan kita juga ada wartawan kita turun ke lokasi untuk memberikan liputan secara langsung di lokasi mengenai upacara pengebumian ini. Begitu juga kita akan mendapatkan penganalisis-penganalisis untuk menyeroti semula bagaimana sumbangan yang diberikan oleh awalyarhamah Tun Rahah dalam membantu melincinkan pentadbiran negara, bukan saja pentadbiran negara tapi menyokong suaminya iaitu Perdana Menteri yang kedua Tun Abdul Razak ketika menjadi Perdana Menteri pada tahun 70-an itu sendiri, Hakim.
Ya, kita saksikan sedikit biografi Tun Rahah.
Kita sering mendengar di sebalik kejayaan seorang lelaki, berdirinya seorang wanita di belakangnya. Kata-kata tersebut sesuai digambarkan kepada sosok wanita berusia 87 tahun, Tun Rahah Tan Sri Muhammad Noah, isteri bekas Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak. Walaupun menjadi isteri kepada bapa pembangunan negara, Tun Rahah bagaimanapun dikenali dengan kepribadiannya yang tidak menonjol dan pendiam. Sifatnya yang sederhana itu banyak membantu meningkatkan populariti Tun Abdul Razak sebagai seorang pemimpin negara yang disegani. Tun Rahah mendirikan rumah tangga dengan Tun Abdul Razak pada usia 19 tahun pada 4 September 1952, sebaik saja meninggalkan Sekolah Convent of the Holy Infant Jesus Johor Bahru, Johor. Pada ketika itu, Tun Razak berusia 30 tahun dan berkhidmat sebagai setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 5 putera, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib, Datuk Ahmad Johari, Datuk Muhammad Nizam, Datuk Seri Muhammad Nazir dan Datuk Muhammad Nazim. Tun Rahah dilahirkan pada 11 Jun 1933 dan merupakan anak bongsu dalam keluarga. Sebagai seorang ibu, Tun Rahah telah menanggung sebahagian besar daripada tugas mengasuh dan mendidik putera-puteranya. Beliau menjadi ibu dan bapa kepada anak-anaknya yang masih menuntut di universiti setelah Tun Abdul Razak meninggal dunia 14 Januari 1976. Beliau memberi sepenuh tumpuan kepada anak-anak sehingga mereka berjaya dalam bidang masing-masing. Allahyarham turut dilantik sebagai Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Restoran Rakyat dan Chancellor Universiti Tunku Abdul Rahman UNITA. Tun Raha telah dianugerahkan pingat emas Tun Fatimah daripada NCWO pada tahun 1976. Justru nama Tun Raha tidak asing lagi dalam kalangan pemimpin tertinggi wanita seluruh dunia. Atas sumbangannya juga, beliau menerima lantikan sebagai Chancellor UNITA dan telah dianugerahkan ijazah Doktor Kehormat Falsafah Pendidikan dari Universiti Utara Malaysia UUM sewaktu Majlis Convocation kali ke-22.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Kami akan membawakan kepada anda liputan dan istadat pengebumian negara dalam Buletin Awal Ehad bermula jam 8 pagi nanti hinggalah ke 10 dan juga hinggalah selesai istadat pengebumian negara itu. Tetapi dalam masa sama juga kami ingin bawakan kepada anda perkembangan terkini mengenai situasi
COVID-19 dalam negara kita, kerana kita sebermaklum COVID-19 ini masih lagi berada dalam komuniti kita. Dan yang terbaru semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan bahawa semalam sahaja ada pertambahan ataupun penambahan 1,683 kes baru yang dicatatkan di seluruh negara, menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 sejak awal Februari ataupun Mac lalu adalah 90,816 kes. Dan kita saksikan antara negeri yang menjadi penyumbang tertinggi bagi kes positif harian ini adalah negeri Selangor yang mencatatkan sebanyak 692 kes, dan kes aktif dengan kebolehjangkitan pula dilaporkan sebanyak 15,140 kes. Tapi alhamdulillah tiada kematian direkodkan akibat COVID-19 semalam. Tetapi dalam masa sama juga kita lihat ada wujud 6 kluster baru seperti yang disebut, yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Dan kita sebab maklum bahawa kluster-kluster inilah antaranya kluster di tempat kerja yang menjadi penyumbang utama kepada peningkatan angka kes jangkitan COVID-19 ini. Itu ceritanya di dalam negara kita ini. Tetapi dalam masa sama kita lihat juga bahawa seluruh dunia sedang berusaha untuk mendapatkan ataupun mencari vaksin, dan kita tahu ada beberapa vaksin yang telah pun diluluskan penggunaannya, antaranya Pfizer and BioNTech, sebuah syarikat biopharmaceutical di Amerika Syarikat yang telah meluluskan penggunaannya untuk kecemasan, dan sudah ada juga ratusan individu yang telah pun diberikan suntikan pertama vaksin, bukan sahaja di Amerika Syarikat tetapi juga di negara lain seperti di United Kingdom contohnya. Tetapi persoalan ini ataupun penggunaan vaksin ini dilihat hanya dari di kalangan negara-negara maju saja, dan sebab itu jugalah ada gesaan daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB supaya vaksin ini perlu dapat diakses ataupun diberikan kepada semua penduduk di dunia. Ini dinyatakan oleh Setiausaha Agung PBB iaitu Antonio Guterres yang menekankan bahawa semua penduduk dunia perlu memastikan mereka dapat vaksin tersebut. Katanya ketika negara kaya melancarkan vaksin buat penduduknya, penting juga untuk memastikan vaksin tersedia dan mampu dimiliki semua tidak kira di mana sahaja. Dan ini satu gesaan ataupun apa yang dikatakan adalah vaksin milik semua, kerana cabaran ketika ini, ketika negara ataupun dunia meraihkan kejayaan mencipta ataupun menghasilkan vaksin COVID-19 itu, masih ada lagi negara yang tidak mendapat akses, terutamanya kepada negara third world country yang mempunyai sistem kesihatan tidak begitu baik, yang tidak berapa kaya ataupun tidak mempunyai pendapatan yang banyak seperti negara-negara maju ini. Mereka mungkin sukar untuk mendapatkan akses kepada vaksin ini, Hafizi.
Yang pasti kerjasama dan juga kesepakatan daripada setiap negara, seluruh negara di seluruh dunia ini harus kita mantapkan, kerana ini melibatkan kepada perang kita. Perang satu dunia kita pada hari ini adalah untuk melawan COVID-19, yang apa yang ditegaskan sendiri oleh Antonio Guterres ini merupakan satu pandangan yang amat bernas sekali untuk kita ikuti, kerana vaksin ini perlu mendapat akses kepada semua penduduk dunia untuk kita melawan COVID-19 ini. Dalam masa yang sama, kita melihat kepada isu di dalam negara kita, dalam kita mengawal penularan, lebih banyak lagi penularan COVID-19 dan sebagainya, kita mengetatkan SOP kita dan juga kita menjalankan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, pemulihan bersyarat dan juga diperketatkan. Dan melihat kepada dalam negara kita, kepada PKP, pemulihan dan juga PKP bersyarat ini, kebanyakan kawasan-kawasan di negara kita masih lagi berada dalam kawasan PKPB dan juga PKPP ini. Dan ada juga yang bertanyakan mengenai bagaimana agaknya sambutan perayaan Christmas yang akan berlangsung lebih sekira sekitar dalam seminggu saja lagi. Dan ini penjelasan daripada kerajaan sendiri, di mana upacara keagamaan seperti sambutan Christmas hanya dibenarkan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP pada 24 Disember dan 25 Disember. Bagaimanapun, menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia masih tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP. Sebagai contohnya, ibadat bermula jam 6 petang hingga 7.30 malam, diikuti operasi sanitasi selama 45 minit dan juga disambung sesi kedua pula. Dan pada 25 Disember pula, katanya upacara sembahyang dibenarkan bermula pada jam 7 pagi sehingga 1.45 petang dan perlu dibahagi kepada 3 sesi diselangi operasi sanitasi selama 45 minit. Dalam masa yang sama juga, apa yang dijelaskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri adalah melihat kepada tempoh PKP bersyarat di Kuala Lumpur, di Selangor dan juga di Sabah dan juga di beberapa lokaliti, nampak gayanya apa yang dikatakan oleh beliau adalah dilanjutkan sehingga 31 Disember ini. Dan ia, kata Datuk Seri Ismail Sabri, melihat kepada susulan peningkatan kes positif COVID-19 di kawasan tersebut. Bagi di Selangor sendiri, PKPB ini membabitkan seluruh negeri kecuali di Sabak Bernam, Hulu Selangor dan juga Kuala Selangor yang kini berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Itu penjelasan sebesar sedikit mengenai PKP bersyarat. Begitu juga dengan PKPD, di beberapa lokasi juga dilanjutkan, antaranya di Persiaran Paya, Terubung, mungkin 13 Pulau Pinang, Kuartas dan juga Penjara Seremban Negeri Sembilan. Itu antara PKPD yang dilanjutkan sehingga 31 Disember ini, Hakim.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita lihat bahawa walaupun ada beberapa kawasan yang dilanjutkan PKPD-nya dan ada yang contoh di Kuala Lumpur dan Selangor juga yang PKPB-nya dilanjutkan sehingga 31 Disember ini, kita lihat di kawasan-kawasan yang sudah semakin baik, sudah distatuskan ataupun mendapat status zon hijau, kita saksikan ada beberapa aktiviti ataupun kegiatan ekonomi yang sudah boleh mula dibuka semula secara berperingkat. Contohnya, ada beberapa sektor, iaitu sektor pelancongan, kebudayaan, sukan dan juga rekreasi akan mula dibuka secara berfasa bermula hari ini 19 Disember. Tetapi pembukaan semua sektor berkenaan tertakluk kepada SOP berdasarkan lokasi kawasan di PKPB ataupun di kawasan PKPP. Contohnya, lagi satu, selain sektor sektor pelancongan, contohnya adalah sektor MICE ataupun mesyuarat meeting incentive conference and exhibition, pameran, itu sudah boleh dilakukan. Yang keduanya, seperti nak pelancongan, kita nak pergi ke zoo negara contohnya, ataupun taman-taman awam, nature park dan juga extreme adventure, sudah juga boleh dibuka. Pameran seni, budaya, kewarisan, perpustakaan, kampung budaya dan juga taman tema sudah boleh dibuka. Tetapi yang ini perlu kita ingat, bukan buka bermaksud buka semua orang sudah boleh bergembira seperti biasa tanpa mematuhi SOP. SOP, antara SOP-nya adalah satu kawasan atau tempat itu tidak boleh melebihi 50% daripada kapasiti sebenar. Maksudnya kalau tempat itu boleh muat 200 orang, hanya 100 ataupun kurang daripada 100 saja yang dibenarkan berada di satu kawasan itu. Baik, Hafizi, seterusnya kita nak beralih ke, ataupun kita nak lihat antara listikel, itu antara fakta-fakta ataupun perkara yang anda perlu tahu daripada kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Dan kita perlu berhenti rehat sebenarnya untuk kita bawakan kepada anda lebih banyak lagi perkembangan berita dalam dan luar negara. Kita rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, anda masih lagi bersama saya, Hafiz Rosi dan juga Hakim Rahman. Dalam Awani Pagi, kita nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan selepas daripada kelulusan belanjawan 2021, pelbagai juga parti-parti politik menyuarakan pandangan mereka, dan bagi Perikatan Nasional sendiri, mereka telah pun bersedia untuk menjalankan PRU yang seterusnya selepas COVID-19 ini tamat dan sebagainya. Itu kita melihat kepada perkembangan politik untuk kita mendapatkan semula kepada dari segi kemakmuran dan juga dari segi kemakmuran dan juga dari segi kestabilan politik itu sendiri adalah melalui pilihan raya. Dan ini penjelasan daripada daripada Pengerusi Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC, Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman, yang berkata Malaysia sebenarnya masih lagi belum bersedia untuk melaksanakan sistem pengundian menggunakan pos seperti mana yang diamalkan di negara-negara lain. Kita tahu apabila kita berdepan dengan COVID-19 ini, semestinya ramai yang menuntut untuk pengundian itu dijalankan melalui atas pos atau ataupun melalui secara atas talian dan sebagainya. Dan penjelasan yang diberikan oleh Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman ini berkata, kerana negara masih tidak mempunyai sistem pos yang boleh dipercayai. Dan apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah kita perlu ada satu sistem pos yang boleh dipercayai oleh semua pihak. Kalau mahu lihat negara luar, mereka ada banyak ruang untuk lakukan undi pos, tambahan pula rakyat mereka percaya dengan sistem yang digunakan. Persepsi masyarakat rakyat Malaysia melalui sistem pos ni, ada kebanyakannya, sebilangan besarnya mengatakan sistem pos ni mungkin boleh diubah ataupun mungkin boleh dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi semestinya persepsi ini perlu diperbetulkan terlebih dahulu, baru kita boleh melalui satu fasa yang berikutnya, iaitu melalui pengundian secara pos ini, Hakim.
Ya, saya kurang pasti apa yang disebutkan oleh Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman ini, kalau dikatakan sebagai orang ramai masih lagi tidak percaya dengan sistem pos, kerana sejak pandemik melanda, sejak kita dekatkan perintah kawalan pergerakan ini, kita percaya sebenarnya dan tiada pilihan mereka bergantung kepada sistem penghantaran, bukan sahaja surat menyurat ataupun pos, tapi juga penghantaran makanan dan pelbagai lagi pembelian dalam talian yang kita lakukan yang perlu dihantar melalui sistem perkhidmatan ini. Jadi mungkin juga Tan Sri boleh melihat kepada contoh-contoh bagaimana sebuah negara lain di Estonia contohnya, yang boleh melakukan pengundian 100% di dalam talian. Tapi apapun itu, perkara yang disebutkan oleh beliau, saya pasti dalam syur ataupun cadangan penambahbaikan bagi sistem dan juga undang-undang pilihan raya ini, di mana beliau merupakan pengurusinya, ada satu cadangan yang terkehadapan dan tidak terlalu berada dalam waktu ataupun tahun 2020 ataupun 2010 yang masih lagi tidak maju kemajuan infrastrukturnya. Tapi apapun, kita lihat juga dalam masa sama, pihak SPR juga telah menyatakan SOP-SOP mereka sendiri dalam keadaan pandemik ini. Contohnya, tiada lagi kempen secara bersemuka boleh dilakukan. Sebaliknya, mereka hanya boleh melakukan kempen secara dalam talian. Itu daripada pihak SPR yang telah menetapkan untuk PRK Dun Bugaya dan juga Parlimen Menggerik, tetapi tidak dilaksanakan kerana pengisytiharan darurat di kedua-dua kawasan Parlimen dan juga Dun tersebut. Itu cerita berkenaan dengan proses demokrasi, tetapi dalam masa sama juga satu perkara lagi yang kita perlu faham, keadaan kita ketika ini kita sedang berhadapan dengan musim monsun, musim banjir, dan kita lihat juga keadaan terutama negara ataupun negeri-negeri di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu, jumlah mangsa banjirnya saban hari kian meningkat. Kita, contohnya di Kuala Krai saja di Kelantan, semalam dilaporkan ada 90 mangsa yang terpaksa dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara sehingga jam 8 pagi semalam. Di Tanah Merah ada 39 mangsa, tetapi maklumat terbaru yang kami terima dimaklumkan ada lebih kurang 500 orang sudah dipindahkan ke pusat penempatan sementara keseluruhannya. Dan perkara ini akan kami bawakan dalam buletin awal ini sebentar saja lagi. Kita akan mendapatkan laporan lanjut daripada Wakil Esra Wani di Kelantan, Muhammad Muhammad, jam 8 pagi nanti. Dan seterusnya kita nak beralih kepada satu lagi perkara ataupun laporan yang memberi kelegaan bersifat nostalgia kepada penduduk di Pulau Pinang, terutamanya berkenaan dengan feri di Pulau Pinang, Hafizi.
Dan ini kita nak kongsikan dengan anda laporannya, iaitu rata-rata masyarakat Pulau Pinang yang Esra Awani berjaya temui dan juga temubual berasa gembira dan juga menyambut baik tindakan Kerajaan Persekutuan yang memutuskan untuk meneruskan perkhidmatan feri di negeri berkenaan seperti biasa. Dan pengguna perkhidmatan feri yang merupakan petugas kesihatan di sektor kerajaan dan juga pelbagai lagi sektor swasta dan sebagai contohnya, mereka mempunyai kediaman di sebagai contoh di Tanah Besar, dan mereka kebanyakannya travel pergi ke pulau untuk bekerja dan sebagainya. Jadi melihat kepada pengumuman untuk meneruskan perkhidmatan feri ini, satu kelegaan kepada mereka katanya. Dan sebelum ini kita banyak membawakan laporan mengenai perkhidmatan feri ini yang katanya akan ditamatkan perkhidmatannya menjelang hujung tahun ini dan akan digantikan dengan perkhidmatan feri yang baru, perkhidmatan bot laju dan sebagainya. Dan pelbagai isu dan juga pelbagai perspektif daripada orang ramai melihat kepada untuk kita memelihara kepada ikon Pulau Pinang ini sendiri. Kerana dalam masa yang sama kita melihat kepada relevannya feri ini, dan juga dalam masa yang sama kita perlu juga memikirkan mengenai nilai-nilai sejarah yang difahamkan. Perkhidmatan feri ini telah pun digunakan sejak daripada 126 tahun yang lalu, dan ia semestinya menjadi satu ikon. Dan orang ramai apabila datang ke Pulau Pinang, kalau datang ke Pulau Pinang tak naik feri itu ibarat tak sah, betul tak Hakim?
Ya, yeah. Tapi apapun ia soal mengenai soal pengangkutan, pendapatan dan juga ketersampaian, konektiviti, kerana ia bukan sekadar nostalgia ataupun tarikan pelancongan semata-mata, tapi juga berkenaan dengan kesalih hubungan ataupun pergerakan antara kawasan di ke kawasan yang lain. Tapi apapun, banyak lagi laporan-laporannya yang kita boleh bawakan dan anda boleh baca sendiri di laman web esrawani.com. Tetapi buat waktu ini sekian saja awal di pagi. Jangan lupa ikuti terus berada di hadapan kaca TV anda bagi mengikuti liputan sempena dengan bagi mengikuti istiadat pengebumian negara Tun Rahah sebentar saja lagi. Tapi sekian saja buat waktu ini. Saya Hakim Rahman
dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat malam.